Ura je 35 minut, poslušate Radio Ognišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Papež Frančišek je pri včerajšnji jubilejni audienciji, ki jih enkrat na mesec pripravlja v letu usmiljenja, spregovoril o usmiljenju in miloščini. Pojasnil je, da je dolžnost dajati miloščino stara kot sveto pismo. Že v stari zavezi Bog zahteva posebno pozornost do ubogih in pri tem daje tudi dragoceno navodilo, velikodušno dajaj in tvoje srce naj ne bo nejevoljno, ko daješ. To pomeni, da dobrodelnost zahteva predvsem držo notranjega veselja. Ponujati usmiljenje ne more biti teža ali nadlega, ki se je na hitro znebimo. Več Marta Jerebeč.
Tudi Jezus nam pušča nenadomestljiv nauk na tem področju. Poziva nas, naj ne dajemo miloščine zato, da bi nas hvalili ali občudovali zaradi naše radodarnosti. Ni videz tisti, ki šteje, ampak sposobnost, da se ustavimo in človeka, ki prosi za pomoč, pogledamo v obraz. Sem sposoben pogledati v obraz osebi, ki prosi za pomoč? Ne smemo torej enačiti miloščine z denarjem, ki ga damo v naglici, ne da bi pogledali človeka, se ustavili in z njim govorili, da bi razumeli, kaj v resnici potrebuje. Hkrati moramo razlikovati med revnimi in različnimi oblikami beračenja, ki ne delajo dobre usluge resnično revnim.
Insomma, l'elemosina è un gesto di amore.
Skratka, miloščina je dejanje ljubezni, namenjeno tistim, ki jih srečamo, je iskrena pozornost do tistih, ki se nam približajo in prosijo za našo pomoč.
A noi e chiede il nostro aiuto.
Papež je še dejal, da mora biti dajanje miloščine za nas tudi žrtev in na koncu citiral Jezusove besede, večja sreča je dajati, kakor prejemati.
V celjski stolnici bo danes popoldne potekala osrednja slovesnost ob 10-letnici škofije. Dogodek, ki se bo začel 15. uri z akademijo in nato nadaljeval z mašo, bomo neposredno prenašali na našem radiju. V Celju pa so že v petek predstavili monografijo z naslovom Zgodovina krščanstva na ozemlju celjske škofije in zbornik Škofije vzcvetela velikonočnica. Voditelj pastoralne službe celjske škofije Miha Herman je ob tem predstavil obrise dela v prihodnosti, med drugim je izpostavil izobraževanje laikov.
Posebej pozorno bomo iskali pomočnike v katehezi, jih izobraževali in jih uvajali v delo po župnijah. Skrbno in kvalitetno bomo delali z župnijskimi pastoralnimi sveti, še zlasti tajniki in voditelji posameznih področij. O pomankanju duhovnikov bodo prav oni nosilci rednega dogajanja v župniji, koordinatorji med duhovniki in božjim ljudstvom in prvi pomočniki v pastorali.
Pozornost bodo namenjali tudi družinski pastorali ter spravi in sožitju med ljudmi. Župnija v središču Ljubljane, Sveta Trojica, praznuje 50-letnico ustanovitve. Osrednje praznovanje so imeli včeraj, ko je mašo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Med drugim je v pridigi spregovoril o različnosti Jezusove cerkve, v katero spadamo vsi. Ko je preštel evangelist Janez, je bilo v mreži 153 rib oziroma vse vrste rib, kar so jih takrat poznali. Nadškof Zore je ob tem povabil k odprtosti srca in duha.
Da med nami ne bo predsodkov, da med nami ne bo delitev na tiste, ki so primerni za našo občestvo in na tiste, ki niso primerni ali pa vsaj še nedovolj primerni. Da bomo v resnici v usmiljenju, ki se ga učimo od gospoda Jezusa, tudi mi postali odprto občestvo za vsakogar, ki se bo želel približati, morda slišati našo besedo, morda poslušati našo glasbo, morda zvedeti za razloge upanja, v katerih verujemo, morda postati v resnici tudi on, v polnosti Jezusov učenec. Ta odprtost mora biti znamenje občestva Kristusove cerkve.
Načkov Zorej včeraj popoldne mašo daroval tudi na Brezjah, kjer so na svetoletnem romanju zbrani učitelji, vzgojitelji in drugi delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Belgijsko tožilstvo je enega ključnih osumljencev za teroristične napade v Parizu, Mohameda Abrinija, obtožilo zaradi sodelovanja v dejavnostih teroristične skupine in terorističnih umorov pri napadih v Parizu novembra lani. Ni pa še moglo potrditi, da je zagotovo tretji napadalec z bruseljskega letališča oziroma moški s klobukom. Abrinija so v petek prijeli v bruseljski četrti Anderlecht še z dvema osumljencema. Enega od njih, Osamo K., je tožilstvo prav tako obtožilo sodelovanja v teroristični skupini in terorističnih umorih, vendar v povezavi s terorističnimi napadi 22. marca v Bruslju. Azerbejdžanske in armenske sile so včeraj druga drugo obtoževale raketnega obstreljevanja in s tem kršenja v torek sklenjene prekinitve ognja, s katero želijo ustaviti nasilje na območju Gorskega Karabaha. O morebitnih novih žrtvah ne poročajo, so pa po poročanju oblasti na mejnem območju našli še dve trupli, kar je skupno število žrtev spopadov zvišalo na najmanj 92. Spor o Gorskem Karabahu sega še v 90. leta prejšnjega stoletja, v čas razpada Sovjetske zveze. Gre za območje, na katerem živijo predvsem armenski kristjani, a leži globoko na območju Azerbejdžana, katerega prebivalstvo je večinoma muslimansko. Armenci trdijo, da skušajo zgolj zaščititi tamkajšnje Armence pred napadom Azerbejdžana, slednji pa trdi, da je Armenija okupirala azerbejdžansko ozemlje. Severna Koreja je včeraj sporočila, da uspešno preizkuša motor medcelinske balistične rakete, ki zagotavlja morebiten jedrski napad na ZDA. Gre za zadnjo v vrsti trditev Pjongjanga o pomembnih dosežkih pri razvoju jedrskega orožja in programa balističnih raket. ZDA so Severno Korejo v odzivu pozvale, naj se vzdrži dejanj in retorike, s katerimi še naprej destabilizira območje, ter se raje osredotoči na sprejemanje konkretnih ukrepov v smeri izpolnjevanja svojih obvez in mednarodnih dolžnosti. Britanski premier David Cameron je priznal, da se je na polemike o spornosti njegovih delnic v skladu pokojnega očeta na Bahamih, ki ga je razkrila afera Panamski dokumenti, odzval narobe. Napovedal je objavo svojih davčnih napovedi in prevzel krivdo za spor o njegovih domnevno spornih finančnih poslih. Še dve športni novici. Slovenska rokometna reprezentanca je doživela enega najbolj sladkih porazov v zgodovini. V drugem krogu kvalifikacijskega turnirja v Malmoju je izgubila Švedsko s 23-24, to je za en zadetek, ker pa je v uvodni tekmi presenetila Španijo.